blaðsja 28. Kóraninn helga bókin okkar. Þar stendur allt Guð. Það var engill sem kom til jarðarinnar og sagði Múhameð spámanni hvað ætti að standa í Kóraninum. Þegar við lesum úr Kóraninum setjum við sérstakt statíf undir bókina sem hún getur legið á. Þá þægilegt að fletta í henni. Heima förum við alltaf gætilega með Kóraninn okkar. Við geymum bókina á sérstökum stað í stofunni. Múslimar fara í moskur til að biðjast fyrir og taka þátt í athöfnum sem tengjast trúni. Á Íslandi ekki nein moska, en við förum í sérstakan sal í staðinn. Í moskum eru ekki stólar eða bekkir. Í staðinn eru mjúk teppi á gólfunum. Veggirnir eru skreyttir með orðum og setningum úr Kóraninum. Það skrifað á arabísku með skrautlegum og fallegum stöfum.